19-ші сурет. Иса өлімнен қайта тірілгеннен кейін көп шәкіртлері оны көрді. Оның менен сөйлесті, һәм бірге ауқат жеді. Исаның шәкіртлерінің бірі Томас өз көзіменен көрмегенше Исаның қайта тірілгеніне сенбеді. Ол оның қолларындағы шеге іздерін көрмегенше сенбеймін деген еді. Иса жарақатларын көрсеткеннен соң ғана ол сенді. Һәм Исаның аяқларына жығылып, «Ием менің, Құдайым менің» деді. Сонда Иса, «Сен мені көргеліктен сендің, бірақ көрмейсен келдер қандай бақтылы» деді.